Mēs nerunājam par to. Es domāju, ka šis jautājums ir jāskata kontekstā ar pēdējā pat ne laika, bet nu, pat pēdējo gadu Krievijas izvērsto bruņoto spēku modernizācijas projektu. Un arī, protams, jāskata arī iekšpolitiskā patēriņa kontekstā, kā propagandas pasākums. Mēs neesam priecīgi par to, kas notiek pie mūsu robežām. Tāpēc arī mēs esam savu laiku aicinājuši pastiprināt NATO klātbūtni, un es uzskatu, ka tas ir pareizs solis. Tas, ka, teiksim, Krievijas puse demonstrē savus muskuļus, tas ir fakts, bet es arī negribētu no tā radīt kaut kādu mega problēmu, kad ir gaidām kādas militāras akcijas vai kas, tas arī nav tā. Es domāju, ka mēs vienkārši esam jaunā realitāte, pie kuras jāsāk pierast, bet tā pašā laikā neaizmirstot par savu drošības stiprināšanu.